7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Cum pot fi controlate sursele de finanțare a partidelor în campania electorală?
A devenit presa din Moldova mai obiectivă în actuala campanie?
Și în Statele Unite, Partidul Democrat riscă să piardă controlul asupra Congresului.
Începem cu știrile Europei Libere. Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi ultimii 13 candidați independenți la alegerile din 28 noiembrie. Numărul total al concurenților a ajuns în felul acesta la 40, jumătate partide și jumătate independenți. O agenție de știri a calculat că lungimea buletinului de vot va depăși 80 de centimetri. Mitropolia Moldovei s-a distanțat de politicianul Valeriu Pasat și a spus că preoții nu vor candida și nu vor susține vreun concurent electoral la alegerile de pe 28 noiembrie. Vara trecută, Mitropolia a sprijinit inițiativa lui Pasat de a obține prin referendum predarea obligatorie a religiei în școală, iar mitropolitul Vladimir a apărut alături de Pasat pe numeroase panouri stradale, spunând că va sprijini oricând politicienii care ajută biserica. Într-un comunicat de presă, sinodul Mitropoliei spune însă astăzi că decizia lui Pasat să preia conducerea Partidului Umanist a trezit un val de critici privind implicarea preoților în politică și sugerează că imaginea bisericii are de suferit. Comisia Electorală Centrală a publicat noile rapoarte de cheltuieli ale partidelor în pregătirea de alegeri. Partidul Liberal Democrat, care a început oficial campania mai târziu și a lipsit din rapoartele precedente, a cheltuit până acum cele mai multe fonduri prin sistemul bancar, peste 2.800.000 de lei. Cel mai mare sponsor al partidului condus de premierul Vlad este un angajat al Parlamentului, Ion Ionaș, în vârstă de 54 de ani, care a donat Liberal Democraților 800.000 de lei. Pe loc și Franța au semnat două acorduri în domeniul apărării în timpul unui summit la francez Nicolas Sarkozy. Premierul britanic a spus că acordurile deschid un capitol nou în lunga istorie a cooperării celor două țări în domeniile apărării și securității. Acordurile prevăd crearea unei forțe militare comune și utilizarea în comun a avioanelor militare de transport și a instalațiilor de testare nucleară. Un tribunal de la Moscova spune că va anunța pe 15 decembrie verdictul în noul proces împotriva lui Mihail Hodorkovski și a partenerului său de afaceri, Platon Lebedev. În vârstă de 47 de ani, Hodorkovski a fost întemnițat în 2003 pentru evaziune fiscală sau, cum spun suporterii săi, pentru opoziția față de fostul președinte Vladimir Putin. Astăzi, Hodorkovski și-a rostit pledoaria finală în noul proces în care este acuzat de fraudă. El a spus că judecătorul ține în mâinile sale mai mult decât soarta doi oameni și că va decide viitorul tuturor cetățenilor țării. În Statele Unite au loc astăzi alegerile pentru Congres. La scrutinul ținut la mijlocul mandatului prezidențial al lui Barack Obama sunt disputate cele 435 de locuri ale Camerei Reprezentanților și peste o treime din cele 100 de locuri ale Senatului. Sondajele de opinie sugerau înainte de alegeri că Partidul Democrat al președintelui Obama poate pierde controlul asupra Camerei Reprezentanților.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și, ca întotdeauna, așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Potrivit așadar datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală, până în acest moment, Partidul Liberal Democrat al premierului Filat a cheltuit cei mai mulți bani în campania electorală, aproape 3 milioane de lei, urmat de Partidul Comuniștilor și de Partidul Democrat.
Partidele sunt obligate să prezinte o dată la două săptămâni o dare de seamă privind cheltuielile, dar și finanțatorii. Și aici apar de obicei cele mai multe semne de întrebare. Detalii de la Lucia Deacon.
Centrul Anticorupție a dat curs sesizării cecului și a verificat actele financiare ale partidelor fără să aibă o responsabilitate delegată de lege. Juridic vorbind, organul care este abilitat să controleze modul în care sunt acumulate veniturile la partid este Inspectoratul Fiscal de Stat. Potrivit directorului adjunct al Departamentului Urmărire Penală al Centrului Bogdan Zumbreanu, nici măcar așa zisele cadouri electorale pe care le primesc alegătorii de la partide nu fac subiect de investigație pentru Centrul Anticorupție.
Noi nu avem acoperire națională în fiecare unitate administrativ-teritorială, primărie, sat și așa mai departe. În cazurile date, competența de a monitoriza și de a stabili aceste încălcări îi revine organelor de poliție care au sectoriști, competență mențină ordinea publică la întâlnirea candidaților electorali cu alegători. Și în cazul stabilirii sau parvenirii informației că au avut loc asemenea încălcări, organul de poliție este cel care este obligat să se autosesizeze sau să informeze printr-o scrisoare Comisia Electorală Centrală.
Cum a ajuns atunci Centrul Anticorupție să facă aceste verificări? Zumbreanu spune că de vină ar fi lacunele pe care le are legislația electorală, constatare cu care sunt de acord mai mulți experți. Competențele privind controlul asupra finanțării sunt distribuite mai multor instituții. În campanii, partidele își prezintă rapoartele financiare la Comisia Electorală Centrală, între campanii, Ministerul Justiției, Inspectoratului Fiscal și Curții de Conturi. Mai multe organe nu înseamnă însă și un mecanism foarte bun de control. Crede Efim Obreja de la Transparency International din Moldova, părere lansată în cadrul unei mese rotunde organizate de IDIS Viitorul.
Faptul că nimeni nu supraveghează corect partidele politice, asta înseamnă că noi evităm libertate la partidele să acționeze inclusiv în câmpul ilegal.
Recomandarea Consiliului Europei spune că trebuie să fie o specializare a organelor de urmărire penală și a judecătorilor care examinează cazurile de finanțare a partidelor politice. La noi și acest moment nu se conștientizează. Până în prezent nu este clar cine se ocupă cu activitățile ilegale de finanțare a partidelor politice. În codul electoral se spune că cazurile penale sunt examinate de procuratură. La noi finanțarea partidelor politice nu este prevăzută responsabilitate penală. Prin urmare, Procuratura se ocupă cu cazurile de finanțare a partidelor politice? Nu se ocupă. Iată ca rezultat, Comisia Electorală Centrală a transmis cazul la Centrul Anticorupție și la Inspectoratul Fiscal. Dar ambele nu au atribuții în acest domeniu.
Nu este clar nici cine este pasibil de pedeapsă dacă organul de verificare stabilește că donatorul este fictiv. Persoana care figurează drept donator, partidul sau banca care a operat transferul. Pentru a scoate partidele din câmpul ilegalității, unde de fapt le-a împins actuala legislație, experții declară că atribuțiile de control trebuie date unui singur organ, Comisiei Electorale Centrale. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Televiziunile și posturile de radio sunt mai obiective și echilibrate în această campanie electorală. Este concluzia Centrului pentru Jurnalism Independent, care a prezentat al doilea raport de monitorizare.
Comparând posturile publice de radio și televiziune cu cele private, raportul constată totuși că acestea din urmă favorizează anumite partide, discret. Singur, postul de televiziune NIT este criticat pentru partizanatul deschis pro-comunist. Paul Hodorogea are mai multe informații.
Posturile publice Moldova 1 și Radio Moldova în majoritatea cazurilor au tratat neutru subiectele electorale, spune Nadin Gogu, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent. Dar uneori partidele de la guvernare sunt puse într-o lumină mai bună.
După frecvența surselor în care apar prim-ministru, președintele interimar și partidele membri ale Alianței pentru Integrare Europeană, se observă o anumită favorizare acestora.
Totodată, potrivit raportului Centrului, Prime TV ar favoriza într-o oarecare măsură Partidul Democrat, iar N4 ar oferi acces în emisie mai mult reprezentanților Partidului Liberal Democrat și Partidului Comuniștilor. Televiziunile de știri Publica TV și Jurnal TV au reflectat activ evenimentele electorale. Dacă la Jurnal s-a remarcat o ușoară favorizare a PLDM și PL, precum și o defavorizare a PCRM, mai susțin autorii raportului, atunci la Publica nu este evidentă nicio tendință. Referindu-se la televiziunea în IT, Nadin Gogu a sugerat că NIT-ul ar avea un comportament nepotrivit.
În IT, prin politica editorială, prin tot ce face, deci face partizanat evident și nu asigur pluralism de opinie, pentru că ceilalți concurenți electorale, în special partidele extraparlamentare și deputații, candidații independenții, apar în IT rare ori. Deci sunt preponderent prezenți pe de o parte pe CRM-ul pozitiv, pe de altă parte membrii AIE-ului și separat și ca prim-ministru și ca președinte interimar dar preponderent în lumină negativă.
Petru Macovei, expert care s-a ocupat de partea raportului ce ține de presă scrisă, agenții de presă și portaluri web, spune că interesul acestora față de campanie este în creștere. Însă multe din aceste medii, spune Petru Macovei, continuă să reflecte campania electorală prin prisma opiniilor și nu a știrilor.
Acest lucru se referă la ziarele Moldova Suveran, Nezavisima e Moldova. Parțial acest lucru este valabil pentru Panorama și Timpul de dimineață. În continuare, ziarele Moldova Suverană, Nezavisima e Moldova și site-ul de știri omg.md favorizează masiv concurentul electoral PCRM și defavorizează Alianța pentru Integrarea Europeană în general. Timpul de dimineață, Jurnal de Chișinău, Panorama și Unimedia prezintă PCRM-ul preponderent în context negativ.
De săptămâna viitoare, Centrul pentru Jurnalism Independent va prezenta rapoartele de monitorizare săptămânal. Rapoartele de supraveghere sunt realizate în parteneriat cu Asociația Presei Independente și Institutul de Marketing și Sondaje IMAS Moldova. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor a promis că va reveni la principiile fiscale aplicate între 2001 și 2009 dacă revine și la putere. Igor Dodon, fost ministru al economiei, a precizat la o conferință de presă că va fi menținut impozitul zero pe venitul reinvestit, în timp ce fostul premier Zinaida Greceanu a criticat actuala guvernare pentru faptul că nu ar avea o politică fiscală previzibilă. Critici justificate, l-a întrebat Radu Benea pe analistul economic Iurie Gotișan.
Fără îndoială că stabilitatea fiscală este una din temele predilecte ale campaniilor electorale în general. Dar pentru ca aceasta să existe, nu sunt suficiente doar declarații politice, ci și de condiții foarte precise. De fapt, stabilitatea fiscală într-un mediu economic presupune o politică fiscală adecvată și relevantă, mai bine spus, existența unor taxe și impozite stabile care, mai mult sau mai puțin, nu se modifică de pe un an pe altul. Atunci când există un punct de echilibru între venituri și cheltuieli, aici mă refer la deficitul bugetar. Când ai, spre exemplu, un acord cu Fondul Monetar Internațional care susține, de fapt, modelul de fiscalitate într-o țară anume, când investitorii străini sunt din ce în ce mai prezenți și acceptă regulile jocului în țara sau în mediul în care intenționează să facă investiția. Adică și alte aspecte pe lângă cele legate de buget și politica fiscală care nu sunt mai puțin importante pentru a asemenea condiții.
Doi cunoscuți fruntași comuniști, fostul premier Zinaida Greceanu și ex-ministrul economiei Igor Dodon, au acuzat astăzi autoritățile că nu au adoptat încă legea bugetului pe anul 2011 și că acest lucru ar periclita de fapt stabilitatea fiscală a țării.
În primul rând, se știe că proiectul de buget pentru 2011 există și că acesta a fost înaintat în Parlament, dar s-a decis să nu fie aprobat din cauza alegerilor parlamentare repetate și de fapt este logic acest lucru, iar Fondul Monetar Internațional a acceptat această situație și nu ne-a condiționat cumva de adoptarea acestui document. Respectiv, nu văd o mare tragedie în acest sens. Cât privește stabilitatea fiscală, nu putem vorbi despre o stabilitate acesteia la noi pe durata anilor, cred eu, indiferent de cine s-a aflat la guvernare. Chiar dacă în perioada precedentei guvernări asta a fost mai mult sau mai puțin stabilă, această stabilitate, de fapt, nu s-a datorat în totalitate măsurilor și politicilor adoptate, ci mai degrabă unui climat regional și internațional favorabil.
Ce perspective credeți că ar avea anul fiscal 2011?
După mine este important să constatăm că am ieșit din perioada de instabilitate, încă suntem credibili pe piețele internaționale și perspectiva anului 2011 este de redresare, atât economică cât și socială. Dacă vom relua creșterea economică în anii 2011, eu știu, 2012, ne va fi mai ușor. Asta, cred eu, va contribui fără îndoială la acea stabilitate fiscală despre care discutăm, fapt pentru care se va putea onora și cheltuielile sociale, să zic eu, din buget, mai ales că acestea au o pondere destul de grea. Mult va depinde de continuitatea politicilor asumate în redresarea finanțelor publice, mai ales că acestea au fost și sunt una din prioritățile actualei guvernări. Iar prezența și rezultatele, cred eu, scrutinului din 28 noiembrie vor fi cruciale în acest sens. Și un avantaj considerabil, cred eu, ar aduce o absorpție masivă de fonduri din străinătate. Mă refer aici la comunitatea donatorilor, care deja s-a arătat extrem de deschisă pentru colaborare și creditare, care, într-un fel sau altul, ar putea compensa din volumul de ajustare necesar a cheltuielilor bugetare atât de necesare.
Analistul economic Iurie Gotișan despre promisiunile electorale ale comuniștilor la ora 21 la Sinteza Zilei, când veți putea asculta în reluare un fragment din interviul cu Igor Dodon realizat de Valentina Ursu. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode. În emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta și un reportaj despre efectul promisiunilor electorale. De asemenea, ultimele informații despre desfășurarea alegerilor parțiale din Statele Unite.
Până atunci, în minutele următoare, Leonid Litra, vicedirector la IDIS Viitorul, răspunde la întrebarea pusă pe forumul Europei Libere, care este pregătirea ideală pentru un viitor deputat. La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
În fiecare săptămână, Europa Liberă realizează un video Vox pe care îl găsiți totdeauna pe pagina noastră de internet, la europalibera.org. Săptămâna trecută, întrebarea era ce profesiuni, studii, îndeletniciri ar trebui să aibă deputații înainte de a ajunge în Parlament.
Să fie în primul rând oameni, este unul dintre comentarii. Să fie adevărați promotori ai națiunii, cere un alt comentariu, sau să fie manageri de performanță. Care este părerea lui Leonid Litra de la IDIS Viitorul? Există o pregătire ideală?
Oamenii care vorbesc despre deputați știu că ei sunt subreprezentați. De obicei, ei spun că cei care se află în Parlament nu înțeleg nevoile lor și că în Parlament trebuie să existe tot felul de profesioniști mai degrabă decât oameni care se preocupă doar de idei politice. Ceea ce vedem în actualul Parlament, dar și în fostele parlamente, este că profesioniștii sunt cei mai căutați printre ei, pentru că, de fapt, proiecte de legi și lucrul în comisie înseamnă să fii profesionist într-un domeniu sau altul, medicină, învățământ, politică externă sau altele. Pentru că privim acești oameni în Parlament ca fiind prea pasionați de politică, vorbind prea mult despre ceea ce vor să facă și nu de fapt despre ceea ce fac. Din această cauză oamenii au această percepție că nu sunt bine reprezentați și cei din Parlament, de fapt, nu înțeleg nevoile lor. Ori tocmai asta înseamnă, atunci când vedem noi în sondaje, că încrederea oamenilor de rând în deputați, în Parlament ca instituție, este una scăzută. Pe de o parte, este o problemă și a sistemului electoral, pentru că nu avem această reprezentare fermă din mediul rural. Din acest considerent, oamenii se simt distanțați oarecum și cred că Parlamentul este o lojă exclusivă, dacă vreți, de oameni care trăiesc preponderent în oraș și care sunt bine înstăriți și, de fapt, nu interesează nevoile lor. Ori, tocmai acesta este momentul cel mai deranjant pentru ei.
Dacă aș îndrăzni să clasific răspunsurile oamenilor, aș spune că există două opțiuni divergente. Unii vor ca Parlamentul să fie constituit exclusiv din deputați care vor reprezenta interesele cetățenilor de la talpă. Alții sunt conștienți de faptul că într-un stat tânăr mai ales e nevoie de un Parlament de legislatori profesioniști care să impună de sus, dacă vreți, reformele. Nu întotdeauna foarte populare. E posibil să fie împăcate aceste două opțiuni?
Cred că ele pot fi împăcate pentru că există și oameni din mediul rural care au viziuni despre cum trebuie să se dezvolte statul, despre felul în care trebuie să meargă. Avem câteva idei de consens la ambele niveluri. Ideea integrării europene, ideea rezolvării conflictului transnistrian cu respectarea integrității teritoriale a Moldovei. Deci avem niște idei, niște poduri care unesc aceste două grupuri, aceste două entități, dacă vreți. Ori nu putem face într-așa fel ca niciuna dintre ele să predomine, pentru că democrația este regula majorității și au dreptate cei care sunt mai mulți. Ori mai mulți sunt tot timpul cei care pretind sau vor să pară că sunt mai aproape de interesele cetățenilor. Deși interesele cetățenilor sunt slab reprezentate în Parlament și asta confirmă și sondajele de opinie publică.
Leonid Litra, director adjunct la IDIS Viitorul, în dialog cu Vasile Botnaru.
De mâine Europa Liberă vă invită să răspundeți la întrebarea: cum trebuie să voteze deputații în Parlament, în conformitate cu partidul pe lista căruia au intrat sau după cum le dictează conștiința? Vasile Botnaru a pus aceeași întrebare și în gara din Strășeni și a filmat. Totul pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Statele Unite au loc așa numitele alegeri parțiale pentru Congres și o serie de posturi de guvernatori. Alegeri care marchează și jumătate din mandatul prezidențial și care tradițional sunt prima șansă a electoratului de a-și exprima opinia despre politica administrației de la Washington.
Votul a început la prânz pe coasta de est și se încheie mâine dimineață la ora 6 în Alaska, iar ultimele sondaje de opinie lasă de înțeles că Partidul Democrat al președintelui Barack Obama va suferi pierderi serioase. De ce? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
O cifră este probabil cea care definește ceea ce urmează să se întâmple astăzi. Doar 25% dintre americani susțin că țara se îndreaptă într-o direcție bună. Pentru a vă face o idee în legătură cu pericolul care paște Partidul Democrat de guvernament, atunci când acesta a pierdut aproape 50 de locuri și controlul în Congres în 1994, 43% spuneau că țara e angajată într-o direcție bună. Diferența de aproape 20%, care se va dovedi probabil decisivă și va facilita ca republicanii să preia controlul asupra Camerei Reprezentanților cel puțin. În Senat este cea mai complicată, apreciindu-se că dintre cele 8 curse considerate acum încă competitive, republicanii ar trebui să câștige 7 pentru a ajunge la cifra de 51 de locuri care le asigură majoritatea. Dacă asta va fi situația după votul de mâine, care vor fi consecințele? Fenomenul cel mai semnificativ în actualul ciclu electoral este apariția mișcării Tea Party, ai cărei candidați se află în competiție ca republicani în unele state. Este o mișcare creată pe fondul crizei, care se pronunță în mare pentru responsabilitate fiscală, reducerea deficitelor și influenței statului în economie și societate. Mișcarea în sine este aproape un manifest pentru aceste valori, tipic americane. Vor reuși candidații sprijiniți de Tea Party să modifice dinamica în Congres și să-l deplaseze în direcția principiilor enunțate? Nu este deloc sigur. Să ne amintim de prevederile contractului cu America, care i-a propusat pe republicani în 1994 la conducerea Congresului. Nici una dintre acele prevederi, care era de presupus că vor revoluționa politica americană, nu a fost complet pusă în aplicare. După ziua de azi, retorica acidă de campanie va trebui să facă loc guvernării propriu-zise, care presupune alianțe. Președintele își dorește un al doilea mandat. El va interpreta semnalul politic ca pe un apel că trebuie să se poziționeze către centru. Republicanii știu și ei că votul de azi nu este neapărat în favoarea lor, ci în defavoarea celor aflați la guvernare. Vor trebui și ei să facă ceva pentru a câștiga încrederea electoratului ca să nu pățească ca democrații peste 2 ani. Cei mai mulți analiști cred că independenții, cei care de obicei decid alegeri în America, vor vota astăzi pentru a da un semnal dur puterii, oricărei puteri. Și vor continua să o facă dacă consideră că politicienii aleși azi le vor nesocoti realitățile și interesele. Este o reacție foarte logică. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La București, președintele Traian Băsescu s-a întâlnit din nou cu partidele majorității guvernamentale și din nou consultările legate de negocierea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional și pregătirile României pentru intrarea anul viitor în spațiul Schengen au fost boicotate de opoziție. Relatează corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Socialiștii și liberalii români aflați în opoziție au refuzat și astăzi să meargă la consultările inițiate de președintele Traian Băsescu. În România, ruptura dintre putere și opoziție este aproape totală, iar liderii liberali și socialiști nu știu încă destul de clar de ce nu vor să discute cu președintele țării. Întâlnirea de astăzi a avut ca subiect aderarea României la spațiul Schengen, temă de interes național în condițiile în care mai multe state comunitare au amenințat Bucureștiul cu amânarea. Spațiul Schengen, în interiorul căruia nu există vame și granițe, ar putea să se lărgească începând cu luna martie din 2011 cu România și Bulgaria. Însă există suspiciuni că cele două state nu îndeplinesc standardele cerute. Președintele României ar fi vrut să refacă puntea de comunicare cu opoziția din România, pornind de la acest subiect de interes național, dar fie nu a fost suficient de explicit, fie nu a găsit cadrul cel mai adecvat de dezbatere. Tânărul lider al socialiștilor, Victor Ponta, susține că ar fi vrut să participe la consultările inițiate de Traian Băsescu, dar că ar fi preferat ca președintele român să facă întâlniri separate cu partidele din opoziție și cu cele aflate la putere. Șeful socialiștilor susține că ar fi pus aceste condiții președintelui român, dar că acesta le-ar fi ignorat, fiindcă de fapt n-ar fi vrut să vorbească cu opoziția. Între cele două părți pare să fie un război total pentru care nimeni nu caută un armistițiu. Ruptura este din ce în ce mai mare, cu atât mai mult cu cât clienții mari ai opoziției, între care și mogulii presei autohtone, au tot mai multe probleme cu justiția. În România, ca și în alte state estice, războaiele dintre putere și opoziție au adesea substraturi de afaceri sau conexiuni cu justiția. De data aceasta, imunitatea marilor proprietari de trusturi media este pusă sub semnul întrebării, iar prin ricoșeu, opoziția se încăpățânează și nu mai deschide niciun canal de comunicare cu puterea. Lucrurile nu mai pot însă merge în acest fel, fiindcă drumul spre blocarea României este din ce în ce mai scurt, în condițiile în care arcul guvernamental are doar 17 voturi în fața opoziției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Rubrica la care Dumitru Crudu vă prezintă astăzi un proiect tripartit de etnogeză între muzicieni din Moldova, Letonia și Georgia.
Colaborarea dintre muzicienii moldoveni, letoni și georgieni a început acum 3 ani și s-a materializat în mai multe concerte susținute împreună la Chișinău, Riga și la Tbilisi. Scopul acestor combinații muzicale este să pună față în față jazzul și folclorul celor trei popoare ca să provoace nașterea unei muzici noi. În acest proiect sunt antrenați 4 muzicieni din formația Trigon, 3 din Tbilisi și 5 din Letonia. Începând din după amiaza acestei zile, formația Trigon se află în Letonia, unde va evolua alături de colegilor în cadrul unui mare festival internațional de jazz din Riga. Pe liderul formației l-am găsit la telefon în timp ce aștepta în aeroportul din Chișinău cursa pentru Riga. Iată ce ne-a spus Anatol Ștefăneț despre cum se va desfășura colaborarea dintre muzicienii moldoveni, letoni și georgieni.
În afară de cei ce prezentăm fiecare parte, avem compilația asta dintre formația Trigon și formația lui Val Spuță. Pe urmă avem compilația dintre formația lui Val Spuță și Veșin. Pe urmă avem compilația dintre Trigon și Veșin și pe urmă avem câteva piese împreună cu care încununăm, deci, finalul concertului.
Conform spuselor lui Anatol Ștefăneț, concertul comun al celor trei formații va debuta și se va încheia cu piesele sale. Alături de asta va fi și foarte multă improvizație bazată pe inspirația de pe scenă, ceea ce înseamnă că încă nici muzicienii înșiși nu știu prea bine despre ce va fi concertul lor comun și în ce direcție se va dezvolta. Cu toate acestea, e deja o provocare în sine faptul că muzicieni care fac parte din niște culturi muzicale foarte diferite evoluează împreună în cadrul aceluiași concert, căutând o armonie multinațională și multietnică. Până acum, întrunirea celor trei formații sub o singură umbrelă a făcut furor, ceea ce înseamnă că acest tip de muzică, în care ritmurile georgiene se contopesc cu cele moldovenești sau letone și se potențează reciproc într-o muzică vie și tulburătoare, s-ar putea să aibă un mare viitor în față. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata Europei Libere din această seară este Viorica Ela Caraman, redactor șef al revistei Limba Română.
La dimensiunile unității noastre, într-un interviu amplu acordat Anetei Grosu, găsiți mărturiile lui Alexandru Bantoș despre condiția intelectualului într-un regim politic subminant, dar mai ales prins în capcanele propriului orgoliu. Titlul e cât se poate de sugestiv. Am cultivat mituri false care nu pun preț pe demnitate și curaj. Același număr al revistei conține ecouri din lumea mare ale operei științifice coșeriene. Profesorul german Horst Jekeller semnează un interviu cu titlul "Dacă studiile fundamentale ale lui Coșeriu ar fi fost traduse la vremea lor în engleză, astăzi lingvistica ar fi arătat cu totul altfel." Tot în revista Limba Română citiți proză scurtă de Leo Butnaru, poezie de Anatol Ciocanu, critică literară de Iulian Boldea, Ioan Milică, Teodor Codreanu, Mircea Diaconu, Maria Șleahtițchi, Dan Mănucă sau, la rubrica Lecțiile istoriei, câte un text semnat de profesorii bucureșteni Constantin Burac și Dorin Cimpoieșu.
A fost Viorica Ela Caraman, redactor șef al revistei Limba Română. Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.